Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Donald Trumpyň käbir siýasy başlangyçlaryny üýtgetmegi üçin az wagt gerek boldy. Ol prezident kasamyny etmeginiň iýdi, ýa-ni immigrasiýa howanyň üýtgemegi we koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly birnäçe kararlara diýetine gol çekdi. 20 ýanwarda ýurdun 46-njy prezidenti hökmünde Kapitolyň batgançagynda Katamedin Biden Birleşen Ştatlar üçin agyr pursatda ýurdun siýasy taýdan bölünen jyns dertkinliginiň ýokurlanan koronavirus sebäpli ykdysadyýetiň çökän we köp ýaranyň daşlaşan wagtynda aktama gadam basdy. Biden bu meselelere gönünden gönü girişip yurdun lideri hükmünde çıkış etti ve Amerikalıları umumi behvidin hatirasına düşmançılığı aradan ayırmağa çağırdı. Bu kıyınçlıkları yenip geçmek, ruhi dikeltmek ve Amerikanın geleceğini öpçün etmek sözlerden başka da köp zadi talep eder. Demokrasiya ehli zattan öngürti bütövlüğü talep eder deyip Biden'ın Kapitol'un batkan çağında durup aydan bu sözleri önkü prezident Donald Trump'ın taraftarlarının eden hücümünden iki hepte iyi diyanına kabat geldi. Kapitol edilen şol hücum 5 adamın ölümüne sebep boldy. Biz mavi renkli kızıla, ovaları, şehirlere, konservativleri, liberallara karşı iteriyen bu gödök sövüşü bes etmeli. Biz yüreklerimizi katırmağın yerine, köngüllerimizi aşsak, muni etmeyi başararız, deyip Biden belledi. Biden özünden uzalkı kəbir qapma qarşılıklı siyasi kararları yatırmaq, şol sanda musulmanların aglabı köplüğü hem Afrika yurtlarının rayatlarının köpüs üçin siyahit qadağançılığını aradan ayırmaq, Birleşen Ştatlar Meksika terkadinde divarın kuruluşuğunu toxtatmaq varadakı ve Trump'ın Birleşen Ştatlarda bir kanun galiyan migrantların kongres tarafından hasaplanmağının önünü alayan kanunlarını yatırdı. Şeýlehem Biden içeri howpsuzlyk ministrligine we Birleşen Ştatlaryň baş prokuroruna ýurda çağa kabaran migrantlary deportasiýa etmekden goraýan maksatnamalary saklap galmagy tapşyrýan memoranduma gol çekdi. Tanqidçiler Trump'ın şol siyasatlarının Birleşen Ştatlarda etnik we jins taýdan düşünşmezlige sebäp bolanlygyny aýdýarlar. Diňe iki prezident işe başlan ilkinji gününde kanunlara gol çekip tema olaryň herisi diňe bir kanuna gol çekip tema Biden koronavirus pandemiýasy we jyns gapma garşylygy ýaly problemalara ýüzbe-ýüz bolýan ýurtda özünden ozalky baş tutan döwründe üstün goýup berilen mümkinçilikleri ulanmakda gysanmaçlyk we işçenlik görkezmek isledi. Biden ýurdun daşyna hem ýüzlendi we beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklary awatlamaga söz berdi. Bileleşiklerimizi avatlarız. Düğünkü kıyınçılıkları yenip geçmek için değil de şuunki hem ertirki kıyınçılıkları çözmek için dünya bilen yeni bir yedek işleşeriz deyip Biden aytti. Amerika sinag edildi deyip Biden 6 yanvarda Washington'da olup geçen hücumu ağzadı ve biz bundan has güçlü çıktık deydi. Inaugurasiýa debaratynda Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky ozalkylaryndan tapawutlykda Trump döwründäki bulagaýlyk we ýurda howp salýan pandemiýa açaçan ýatlandy. Milli gwardiýanyň müňlerçe ýaraglyk goşuny öňgörülmeş edilmedik derejede güýç görkezip Kapitolyň daşynda durdy. Zorlugyň döwremek howpunyň öňüni almak maksatly daşy gabalan binanyň içinde ozal häkimiýetiň parahatçylykly geçişini dowalamak üçin gatnaşan müňlerçe Amerikalynyň ýerine bu gedek müňlerçe baýdak dikildi. Hatta avreli adamlar şol sanda Birleşen Ştatların önkü prezidentleri Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton hem maska takıp pandemiye sebeple sosyal aralığı taklamak düzgünlerini berca edip davara gatnaşdy. Koronavirus pandemiyesi yurtta 400 mün Amerikalinin ölümüne sebep boldy. Prezidentin kararları, yüz maskaları ve teyrek mehelle dövrü yatla diyen yeketek alamatlar olmadı. Birleşen Ştatların tarihindaki 152 yılın içinde işten çekilen prezident ilkinci edek tedi prezidentin katam kavul ediş davaratına katnaşmadı. Munga karamazdan yokuru suudun baş sudyası John Roberts Biden'in katamını kavul etti. Biden'in yenişini ikrar etmekten yüz övren ve taylovların kanunu dığına şüphelenmeğini devam ettiriyen Trump, yerli vaxt bilen ir sağıt 8-15 tövörüğünde aktamdan çıkıp Joint Base Andrews Harvey Hova bazasına dik uçarlı uğradı. Hova meydançasında maşgalası ve öz taraftarları bilen gepleşen Trump, prezidentiniz olmak menin üçin ulu mertebedi, sağ olun dedi. Hekimiyetin den ağramlılığı demokratların prezidentin başka da kongresin iki palatasında gözökçülük etmeğini üpçün ediyar ve Biden'ın 2020 yılda geçirilecek orta möhlet sayılovlardan önkü gün tertibini devam ettirmeğine yol açıyar.